Είναι κοντά μας ο κύριος Μενέλαος Γαρδικιώτης, είναι ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Κύριε Γαρδικιώτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Κυρκυλή. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα θέματα, ξεκινώντας αν θέλετε από το βαμβάκι. Καταλαβαίνω πως υπάρχει μια ανησυχία στις τάξεις των βαμβακοπαραγωγών, πως ενδεχομένως να θεωρηθεί πως δεν πρέπει να συνεχιστεί τουλάχιστον σε αυτό το μέγεθος, σε αυτή την κλίμακα που είχαμε συνηθίσει, η παραγωγή βαμβακιού στην Θεσσαλία, και εσείς είστε αντίθετοι σε αυτό. Το έχω καταλάβει σωστά?
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κυρκυλή. Η ιστορία με το βαμβάκι είναι πολυδιάστατη.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, μέσα από τη μελέτη που κάνουν οι Ολλανδοί, βλέπουμε ότι το βλέπουν μόνο από τη σκοπιά του αν είναι υδροβόρα ή όχι καλλιέργεια. Μπλέκοντας και σε κάποιες αντιφάσεις.
Ναι.
Θα πω εγώ. Mm-hmm. Το βαμβάκι δεν είναι τόσο απλό να πούμε ότι πρέπει να τον καταλήψουμε ή δεν πρέπει να τον καταλήψουμε από το Θεσσαλικό κάμπο ή από κάπου αλλού. Το μόνο που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η χώρα μας άνευ διαπραγμάτευσης, γιατί αυτό έγινε όταν μπήκε στην ΕΟΚ η χώρα, έχει μια συμφωνία όπου κάθε 7 χρόνια παίρνει ένα δις 300 εκατομμύρια δραχμές ως επιδότηση για να έχει 2,5 εκατομμύρια στρέμματα βαμβάκι καλλιέργεια το χρόνο.
Ναι. Αυτό είναι ένα καλό επιχείρημα που μου λέτε, ότι παίρνουμε πάρα πολλά λεφτά από την Ευρώπη για αυτό το σκοπό, οπότε καλό θα είναι να συνεχίσουμε να τα παίρνουμε. Αλλά ως προς το νερό, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό και ένα αγαθό υπερπολίτιμο, που τις επόμενες δεκαετίες οι επιστήμονες λένε πως θα φανεί ακόμη περισσότερο η αξία του λόγω των γνωστών προβλημάτων που έχει ο πλανήτης. Ισχύει αυτό ως προς το πόσο νερό απαιτεί το βαμβάκι σε σχέση με άλλες καλλιέργειες?
Πρώτα απ' όλα, από μελέτες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που έχουν γίνει προτριετίας, ναι, αποδεικνύεται ότι το βαμβάκι δεν είναι το πιο υδροβόρο.
Mm-hmm.
Είναι τρίτο με τέταρτο. Περίπου στο Θεσσαλικό κάμπο αυτή τη στιγμή, με τα στοιχεία των δηλώσεων καλλιέργειας, το 40% των καλλιεργειών είναι υδροβόρες. Άρα για αυτές μιλάμε, οι υπόλοιπες δεν είναι υδροβόρες. Άρα οι Ολλανδοί έρχονται και μας λένε πρέπει να μειώσετε από αυτές τις καλλιέργειες που πιάνουν το 40% περίπου της έκτασης, να μειώσετε τις εκτάσεις.
Mm-hmm.
Και έρχονται και μας προτείνουν τι? Ντομάτα. Η ντομάτα είναι ένα υδροβόρο φυτό. Τι δεν μας λένε?
Mm-hmm.
Δεν μας λένε το πώς από αυτό το 40 πρέπει να αφήσουμε κατά εκείνους ακαλλιέργητο. Και δεν ξέρω πώς θα γίνει το ακαλλιέργητο. Υπάρχει περίπτωση να πάμε σε έναν αγρότη και να του πούμε έχεις εκτάσεις αλλά σου απαγορεύουμε να τις καλλιεργείς? Δεν γίνονται αυτά. Επίσης κάτι που θέλω να τονίσω. Μιλάμε για υδροπονία να αντικαταστήσει το βαμβάκι. Αυτή τη στιγμή η κύρια περιοχή που έχουμε βαμβακοκαλλιέργεια είναι η Καρδίτσα. Είναι η περιοχή που πλημμύρισε. Φανταστείτε στην περιοχή πλημμύρας να είχαμε θερμοκήπια.
Ναι.
Τι καταστροφή θα είχε γίνει? Γι' αυτό λέω, το βλέπουν πολύ μονοδιάστατα, μόνο στο κομμάτι.
Η υδροπονία τι ακριβώς είναι? Εξηγήστε μας, διότι δεν είμαστε ολεξικιωμένοι με αυτή την ορολογία. Τώρα το καταλαβαίνετε.
Είναι μια θερμοκηπιακή καλλιέργεια,
ναι,
η οποία ουσιαστικά γίνεται πάνω στο νερό και όχι στο χώμα.
Mm-hmm.
Δηλαδή μέσα από το νερό περνάνε όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται το φυτό για να αναπτυχθεί. Δεν έχει καθόλου επαφή το ριζικό του σύστημα με το χώμα. Είναι λοιπόν μεγάλου κόστους εγκαταστάσεις.
Mm-hmm.
Ωραία. Mm-hmm. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε τέτοιες εγκαταστάσεις σε πιθανή περιοχή πλημμύρας, γιατί η Καρδίτσα πια, ο Παλαμάς που έχει σχεδόν μονοκαλλιέργεια το βαμβάκι, αν πούμε ότι βάζουμε υδροπονία, είναι μια περιοχή πιθανής πλημμύρας αυτή τη στιγμή. Το είδαμε ήδη με τρία φαινόμενα τα 4 τελευταία χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή θα πάμε εκεί να φτιάξουμε ακριβές εγκαταστάσεις?
Ναι.
Αυτό μας προτείνουν.
Μάλιστα, καταλαβαίνω πως έχετε αρκετές διαφωνίες. Δεν το είχα αντιληφθεί με το master plan των Ολλανδών. Νόμιζα ότι απλώς σε κάποια σημεία διαφωνείτε. Αντιλαμβάνομαι πως η διαφωνία σας έχει να κάνει στην κεντρική στρατηγική που θα ακολουθηθεί στη Θεσσαλία. Αυτά τα είπατε στον Πρωθυπουργό, να υποθέσω, έτσι?
Να πω ότι εμάς δεν μας έχει καλέσει ο Πρωθυπουργός.
Α, δεν ήσασταν, μάλιστα. Ναι. Έχω ακούσει, πάντως, έχω ακούσει και από άλλους παράπονα, δυστυχώς, ότι δηλαδή...
Εμάς δεν είναι παράπονο. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είναι θεσμοθετημένο σύμβουλος του ΚΑΤΣ. Έχει επιλέξει ο Πρωθυπουργός να μην τα έχει καλέσει.
Ναι. Μάλιστα. Όχι, έχω ακούσει και από άλλους να λένε πως θα έπρεπε να κληθούμε και εμείς και τα λοιπά. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι πως ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να τους δει όλους, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς έχετε και μια θεσμική δραστηριότητα, ιδιότητα και ενδεχομένως κάτι να έπρεπε να γίνει. Άλλα θέματα στα οποία θεωρείτε πως δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο προκρίνουν οι Ολλανδοί.
Ακούω και λένε στην ανάλυση, και αυτό δεν έρχεται μόνο από τους Ολλανδούς, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, την ένταση, που, μάλλον τη χρηματική απόδοση που έχουμε αναστρέμα σε σχέση με τη χρηματική απόδοση που έχουν οι Ολλανδοί. Εδώ θα πω βέβαια ότι δεν είναι μόνο το βαμβάκι ή τα σιτηρά που μας ρίχνουν και η ινοπαραγωγή, δηλαδή τα μπέλια για ίνο, δεν έχουν καμία τρομερή στρεματική απόδοση. Πολύ δε παλαιότερα και η ελαιοκαλλιέργεια. Άρα η χώρα μας έχει μια ποικιλομορφία καλλιεργειών, οι οποίες έχουν συγκεκριμένες αποδόσεις, ουσιαστικά πέφτοντας στην παγίδα του τι βγάζουν οι Ολλανδοί. Χάνουμε το δικό μας πλεονέκτημα, που είναι η ποικιλομορφία.
Ναι.
Η χώρα μας έχει μία από τις μεγαλύτερες ποικιλομορφίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό πρέπει να το μετατρέψουμε ως πλεονέκτημα. Δεν είναι μειονέκτημα. Δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε αποδόσεις Ολλανδούς, γιατί για να τους φτάσουμε θα πρέπει να παρατήσουμε καλλιέργειες που έτσι και ακουστούν είναι εμβληματικές για τη χώρα μας.
Mm-hmm.
Όπως σας είπα, να αφήσουμε την ινοπαραγωγή, να αφήσουμε την ελαιοκαλλιέργεια στην άκρη, να αφήσουμε το βαμβάκι, να αφήσουμε τα σιτηρά, να αφήσουμε την παραγωγή ζωοτροφών.
Ναι. Μάλιστα. Πάντως καταλαβαίνω πως η συζήτηση τουλάχιστον έχει ανοίξει. Θα τα ξαναπούμε όταν θα καταλήξει κάπου η συζήτηση, που αυτό φαντάζομαι θα γίνει σύντομα, διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε και ούτε οι άνθρωποι εκεί στον κάμπο μπορούν να περιμένουν μήνες τι θα αποφασίσει η πολιτεία. Η πολιτεία πρέπει να λάβει κάποιες αποφάσεις τέλος πάντων και να σας τις παρουσιάσει και εσείς να λειτουργήσετε προφανώς και ως συνδιαμορφωτές αυτών των αποφάσεων.
Να βάλω απλά, επιτρέψτε μου κι άλλο ένα παράγοντα.
Ναι, ναι, και να κλείσουμε. Ναι, ναι.
Οι άνθρωποι που έχουν τη βαμβακοκαλλιέργεια αυτή τη στιγμή έχουν μηχανολογικό εξοπλισμό που ξεπερνάει το μισό εκατομμύριο.
Ναι, και τι θα γίνει με αυτά τα μηχανήματα? Εύλογη απορία σας. Δεν έχω εγώ προφανώς την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαρδικιώτη, για τη συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, ο κύριος Μενέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.